صدر ٹرمپ کی صدارت کا پہلا دن، کیا ان کے اب تک کے صدارتی حکم نامے اور حلف اٹھانے کے بعد دیے گئے بیانات ان کی دوسری مدت صدارت کی ترجیحات واضح کرتے ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آج ان کی دوسری مدت صدارت کا پہلا دن ہے. ابھی تک دنیا بھر میں ان کی کل حلف اٹھانے کے بعد جو کی گئی تقریر تھی اس کی بازگشت ہے، جس میں انہوں نے گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ بنانے کا اعلان کیا اور پاناما کینال کو پاناما سے واپس لینے کا کہا. ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان ہوا. حلف برداری کے بعد صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک انڈور اسٹیڈیم میں اپنے ہزاروں سپورٹرز کے سامنے کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر بھی دستخط کیے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پہلے دن کے اقدامات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ آئندہ 4 سال میں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ صدر ٹرمپ کے اب تک کے اعلانات کیسے ہیں اور اس پر ماہرانہ تجزیہ بھی لیں گے کہ یہ آگے کیا آنے والی ٹرم ان کی جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اگلے 4 سالوں میں امریکہ کے لیے اپنے ویژن کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں کامن سینس کے ایک انقلاب کی ضرورت ہے. ملک کے اندرونی حالات اور ان سے متعلق پالیسیز نئے امریکی صدر کے خطاب کا فوکس تھے.
We now have a government. اس وقت جو ہماری حکومت ہے وہ ملک کے اندر ایک سادہ بحران سے نمٹنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی، جبکہ اس کے ساتھ ہی یہ ملک سے باہر انتہائی تباہ کن معاملات میں خود کو پھنساتی رہتی ہے. یہ ہمارے شاندار قانون پسند امریکی شہروں کی حفاظت میں ناکام رہتی ہے، لیکن خطرناک مجرموں کے لیے پناہ گاہیں اور حفاظت فراہم کرتی ہے، جن میں سے کئی دنیا بھر سے جیلوں اور ذہنی صحت کے اداروں سے فرار ہو کر امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں. ہماری حکومت نے غیر ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لامحدود فنڈنگ دی ہے، لیکن امریکی سرحدوں کے دفاع سے انکار کرتی ہے. ہمارا صحت عامہ کا سرکاری نظام کسی آفت کے موقع پر کام نہیں کرتا، جبکہ اس پر دنیا کے کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے کہ وہ خود پر شرمندہ ہوں، اور کچھ حالات میں انہیں اپنے ملک سے نفرت کرنا بھی سکھاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم انہیں پیار و محبت دینے کی پوری کوشش کرتے. آج اس سب کا خاتمہ ہو جائے گا. آج سے یہ امریکہ کی آفیشل پالیسی ہوگی کہ مرد اور عورت صرف 2 اصناف ہی ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے وقت میں امریکی صدارت سنبھالی ہے جب امریکہ دنیا کی 2 اہم جنگوں میں انڈائریکٹ لیکن انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز آج سے ہو رہا ہے اور اب امریکہ ترقی کرے گا اور دنیا بھر میں پھر سے اس کی عزت ہوگی. خارجہ پالیسی سے متعلق چیلنجز اور ان کے لیے اپنی ترجیحات کی بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اور کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں.
We will again build the strongest. ہم دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی پھر سے تشکیل دیں گے. ہم اپنی کامیابی کا حساب صرف ان جنگوں سے نہیں لگائیں گے جو ہم نے جیتی، بلکہ ان جنگوں سے بھی جنہیں ہم ختم کریں گے، اور سب سے اہم شاید وہ جنگیں جن میں ہم کبھی ملوث ہی نہیں ہوں گے. ہمیں اس تحفے کے بدلے میں ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے جو ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پیناما نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیا ہے. معاہدے کے ہمارے مقصد اور ہماری ٹریٹی کی روح کی مکمل خلاف ورزی کی گئی ہے. امریکی بحری جہازوں کو بہت زیادہ چارج کیا جا رہا ہے، اور کسی بھی طرح ان سے منصفانہ سلوک نہیں ہو رہا، اور اس میں امریکی نیوی بھی شامل ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ چین پیناما کینال کو آپریٹ کر رہا ہے، اور اسے ہم نے چین کو نہیں دیا تھا بلکہ پیناما کو دیا تھا، اور ہم اسے واپس لے رہے ہیں.
حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کے انڈور اسٹیڈیم کیپیٹل ون ایرینا میں ایک عوامی اجتماع کے دوران اہم ایگزیکٹو آرڈرز یا صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے. ارم عباسی اس وقت کیپیٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ارم، صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت اور پیرس کلائمیٹ معاہدے سے امریکہ کو الگ کر دیا ہے، اور کون سے اہم ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں انہوں نے؟
جی بالکل اسد، انہوں نے ڈائریکٹو دیا ہے کہ WHO سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اس پروسیس کا آغاز کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پیسے فورن کنٹریز کو کیوں جا رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کیا جائے، اور وہ ان کے جو ایگزیکٹو آرڈر کی ڈیٹیلز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ یو این کو ایکسپلین بھی کریں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ پیرس ایگریمنٹ سے ایک دفعہ پھر وہ نکل گئے ہیں، یہ وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں بھی کیا تھا، جس میں کلائمیٹ ایگریمنٹس ایسے ویسٹرن ممالک نے غریب ممالک سے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ کلائمیٹ چینجز جو آ رہی ہیں اس میں ویسٹرن پاورز جو ہیں اس کے جو اثرات ملکوں پہ ہو رہے ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ انہوں نے اس ایگریمنٹ سے امریکہ کو نکالنے کی بات کی ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ بائیڈن جب آئے تھے تو وہ دوبارہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر 75 ڈیز کے لیے بین جو ہے وہ بند کیا جائے۔ آپ نے نیشنل ایمرجنسی کی بات کی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ سدرن بارڈر پہ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے، بارڈر کو سیل کیا جائے، اور یو ایس برتھ رائٹ، جو بھی امریکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آئین کے مطابق امریکی ہونے کا حق ملتا ہے، ان کا ڈائریکٹیو یہ ہے کہ یہ حق جو ہے اس کو ان لوگوں سے جو کہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو یہ حق نہ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ امریکہ ویزا پر آتے ہیں ان کو بھی یہ حق نہ دیا جائے، یہ بھی ان کا ایک ڈائریکٹیو ہے۔ پھر گورنمنٹ ورکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین جو ہے وہ فوری واپس آئیں، اور 5 دن کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں ہائبرڈ نظام چل رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے تمام سرکاری ملازمین 5 دن آفس سے کام کریں جی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈوچ جو کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ہے اس پر بھی دستخط کیے ہیں، اور انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایلون مسک جو کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کم از کم 20 امپلائیز ہوں گے گورنمنٹ کی ورکنگ کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے۔
بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب ملک کے 47ویں صدر کے طور پر حلف اٹھا رہے تھے تو وائٹ ہاؤس کو ان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 6 گھنٹے کے دوران سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور ان کے خاندان کے ذاتی سامان کو ایگزیکٹو مینشن سے ہٹایا گیا، اور نئے صدر کے وائٹ ہاؤس میں منتقل ہونے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے۔
ٹرمپ کی حلف برداری کے دن جیسے ہی بائیڈن اوول آفس سے آخری مرتبہ نکلے، وائٹ ہاؤس کا سٹاف ایک دم متحرک ہو گیا اور اس آفس کو آنے والے صدر کے مزاج کے مطابق تیار کرنے میں لگ گیا۔
وہ اوول آفس کو کیسے ترتیب دینا چاہتے ہیں، کیسا قالین ہونا چاہیے، پردے کیسے ہوں، ڈیسک کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اوول آفس وہ پہلا حصہ ہے جسے تیار ہونا چاہیے۔
تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو ان کے پیش رو تھے اور اب جانشین بھی ہیں، بائیڈن نے قالین اور کچھ کرسیاں تبدیل کروائیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صوفے اور پردے تبدیل نہیں کیے گئے۔ صدر کا خاندان وائٹ ہاؤس کی دوسری اور تیسری منزل پر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ نئے صدر اور خاتون اول وائٹ ہاؤس میں منتقل ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں موجود فرنیچر اور آرٹ میں سے اپنی پسند کا انتخاب کرتے ہیں، اور حلف برداری کے بعد نئے صدر کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے سے پہلے فرنیچر اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور دیواروں پر ذاتی اور خاندانی تصاویر آویزاں کر دی جاتی ہیں۔
جب نیا صدر اور خاتون اول وائٹ ہاؤس منتقل ہوتے ہیں تو ان کے باتھ روم میں ان کی پسند کا شیمپو، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش موجود ہوتے ہیں، ان کے کپڑے الماریوں میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے عملے کے تقریباً 100 ارکان یہ تمام کام 6 گھنٹے کے اندر مکمل کرتے ہیں۔
اس کام کے لیے کوئی پیشہ ور لوگ نہیں بلائے جاتے، وہی عملہ ہوتا ہے جو وائٹ ہاؤس میں کام کرتا ہے، چنانچہ سب لوگ کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں، اور یہ پیشہ ور موورز نہیں ہوتے، انہیں سیکیورٹی کے خدشات کے باعث نہیں بلایا جاتا۔
وائٹ ہاؤس کے ریزیڈنٹ سٹاف میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو جنوری 2017 سے جنوری 2021 تک ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں کام کر چکے ہیں۔
سٹاف ڈونلڈ ٹرمپ کو واقعتاً پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنے کے عادی ہیں، اور وہ گھومتے پھرتے سٹاف کو کیش میں ٹپ بھی دیتے ہیں، $20-$50 جو انہیں اچھا لگتا تھا۔ ان لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انہیں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ صدر ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔
صدر باراک اوباما نے اینجلا ریڈ کو وائٹ ہاؤس کی چیف اشر کے طور پر بھرتی کیا تھا۔ جنوری 2017 میں صدر باراک اوباما کے سبکدوش ہونے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس منتقل ہونے کے کام کی نگرانی انہوں نے کی تھی۔
हमने इसे एक मुनज्जम अफरातफरी का नाम दिया था, मगर ये वाकईतन एक मरबूत ऑपरेशन होता है। इसकी पहले इतनी मरतबा रिहर्सल होती है कि जब ये दिन आता है तो हर शख्स अपना अपना काम वक्त पर खत्म करने की कोशिश में होता है।
कुछ मुश्किलात भी पेश आई क्योंकि सिर्फ एक एलिवेटर काम कर रहा था।
एलिवेटर से पूरी तरह काम नहीं लिया जा सकता था, तो मैंने एक घंटे की जिम्मेदारी ले ली, यानी खुद एलिवेटर चलाने की। एक वाकया ये भी हुआ कि एक मैट्रेस जो किसी कमरे में पहुंचना था, इसका साइज ठीक नहीं था।
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा वक्त का होता है। सिर्फ 6 घंटे में नए सदर और उनके खानदान को पहली मर्तबा व्हाइट हाउस में खुशामदेद कहने के लिए हर चीज को तैयार करना होता है। डोरा मैक्वार की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।
प्रोफेसर हसन अब्बास नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे तजिया लेते हैं। प्रोफेसर हसन, बहुत शुक्रिया। क्या अब तक के सदर ट्रंप के ऐलानात और उनकी तरफ से दस्तखत किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी अगली टर्म की तरजीहात क्या हैं या वाजह हो गई हैं?
जी, बहुत शुक्रिया। खासी हद तक वाजह हो गई है। ये अक्सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और इतने ज्यादा हैं कि मैं कोशिश करता आज सुबह सबसे एक दफ़ा उन पर निगाह करने की, और वो ज़्यादा हैं कि तमाम लिखा जा सकता है। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन के दरमियान, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दरमियान वादे किए थे। इमिग्रेशन जैसे उन्होंने कहा था वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसमें एक चीज़ की मैं ज़रूर ख़ास समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, वो है उनका कि ये जो कार्टेल्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स हैं, इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना। बिकॉज ये जिस तरह कहा जाता था ज़्यादातर वॉर ऑन टेरर, इसी तरह लोग कहते थे कि ये वॉर ऑन ड्रग्स होनी चाहिए, और एक ज़माने में कहा भी जाता था। तो ये जो मैक्सिकन बॉर्डर से और बाकी जगहों से इश्यूज़ हैं, बेशुमार दुनिया से ड्रग्स तो बहुत सी जगहों से आते हैं, उन तमाम ग्रुप्स को जो इसमें मुलविस हैं उन पर एक मैसिव, यानी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के मानी ये हैं कि वो बड़े जोरदार तरीके से उनके प्रोसिक्यूट होंगे। उस पर जो FBI है और बाकी इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, वो फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बातें जो हैं उनके पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो जनवरी 6 से मुतल्लिका भी थे, वो प्योरली पॉलिटिकल हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई थी जनवरी 6 को पिछले साल, उनको बेनिफिट दिया गया है, और उन तमाम लोगों को भी जो कोविड पे कहते थे कि हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं, लेकिन उन्होंने जो जो वादा किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने पहले ही दिन वो चीज़ें पूरी की हैं जिसमें से कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं,
तो वो उन्होंने पूरी। प्रोफेसर, एक चीज़ अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से बात करते हैं, सदर ट्रंप ने अपनी पहली टर्म की तरह पेरिस एग्रीमेंट से अलग कर लिया अमरीका को, इसके अलावा आलमी इदारा सेहत से भी उन्होंने अमरीका को निकालने का ऐलान किया है। अमरीका पर इन फैसलों के क्या असरात होंगे और ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसका क्या मतलब है?
जी, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हैं, थोड़े से नहीं बल्कि खासे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है, इसलिए कि ये जो क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर निकलना है ये बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही किया था, और प्रेजेंट फॉर्मर प्रेजिडेंट बाइडन ने जिस दिन वो प्रेजिडेंट बने थे इसी तरह 4 साल पहले, उन्होंने पहला फैसला ही किया था कि वो ट्रीटी ज्वाइन करें। प्रेजिडेंट ओबामा का इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त काम था और अमरीका लीड कर रहा था इन एफर्ट्स को ग्लोबली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली भी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच ये है फॉरेन पॉलिसी में जिसको समझना ज़रूरी है। एक ये अमेरिकन ट्रेडिशन से ताल्लुक है, इसका पुराना हिस्ट्री से, जहां कहा जाता था कि अमेरिका कभी कभी आइसोलेशनिस्ट मूड में चला जाता है। अभी आइसोलेशनिस्ट मूड नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां से बाकी ममालिक जिन इश्यूज़ पे पैसे नहीं दे रहे, मिसाल तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN के बहुत से इदारे हैं, वो कहते हैं कि जहाँ बाकी दुनिया वाले और यूरोपियन खासकर और बाकी चाइना बड़े ममालिक वो अगर अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं दे रहे तो अमेरिका भी नहीं देगा, और अगर अमेरिका पैसे देगा तो उन इदारों को अमेरिका की बाज़ पॉलिसीज़ के सारे साथ भी अलाइन होना पड़ेगा। तो इनकी एक बड़ी
क्लियर क्विकली 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वक्त की कमी अगर क्विकली हम उनको डिस्कस कर सकें। एक तो यूक्रेन पे और चीन पे अगर आप हमें बता सकें कि जिस तरह से सदर ट्रंप ने कहा कि किसी को अमेरिका का फायदा उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, आलमी तनाजुर में इस बयान का क्या मतलब लिया जाए?
देखिए, ये पॉलिटिकल रेटरिक भी है फिलहाल। वो ये टैरिफ्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं क्योंकि दो बड़ी ताकतें हैं جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں چیلنجز کے طور پہ بہت سے ایشوز کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں بھی، انٹرنیشنل لاء کے بارے میں بھی، اور امریکہ سے ایک گلوبل رائیولری کے حوالے سے چائنا اور رشیا. اب رشیا کے ساتھ بظاہر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں تعلقات بہتر ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ریپبلکنز کی یہ کلیئر پالیسی تھی کہ رشیا ویسا گناہگار نہیں ہے جیسے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص کر یوکرین کے بارے میں. تو انہوں نے وہاں پہ تھوڑی سی سافٹ اپروچ لینی ہے، ان کی کلیئر پالیسی ہے. اگر رشیا پہ سافٹ پالیسی لینی ہے تو دیٹ ول بی بیلنسڈ آؤٹ آن اے لٹل مور ہارڈر پالیسی ٹورڈز چائنا. اور تو لہٰذا چائنا، کل بھی ہماری مختصر سی آپ سے بات ہوئی تھی کہ میرا خیال تھا آغاز ان کا انہوں نے ایک سافٹ طریقے سے کیا ہے، کوئی اپنی پریزیڈنشیل اسپیچ میں سخت جملہ نہیں کہا چائنا کے بارے میں، لیکن کلیئرلی جو ٹریڈ اور ٹیرفس ہے، بٹ دس از اے لاٹ آف دس از یہ بات سنائی جاتی ہے، میسیجنگ کی جاتی ہے تاکہ آپ کی نیگوشیٹنگ پاور اسٹرانگ.
بہت بہت شکریہ پروفیسر حسن عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے اور صدر ٹرمپ کے کل سے اب تک کے جو اعلانات اور ایگزیکٹو آرڈرز ہیں اس پہ کیا ان کی ترجیحات ہم طے کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نے ہم سے بات کی، بہت شکریہ آپ کا. افغانستان میں برسر اقتدار طالبان صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے ساتھ کابل کے تعلقات میں ایک نئے باب کی توقع کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا افغان رہنما اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں.
سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے اگلے روز ہی طالبان نے امریکہ اور افغانستان کے تعلقات میں ایک نئے باب کی امید کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے دور میں دوحا معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ہوا تھا. گزشتہ ہفتے ایک تقریر میں طالبان کے نائب وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی یہ کہہ کر تعریف کی کہ وہ فیصلہ کن اور جرأت مند رہنما ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں افغانستان کے بارے میں امریکی پالیسیوں میں تبدیلی آئے گی.
ہمیں امید ہے کہ وہ مثبت قدم اٹھائیں گے، ہم بھی آگے بڑھیں گے. ہم عالمی برادری اور مغربی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں.
ایک طالبان عہدیدار نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ ان کے خلاف پابندیاں اٹھائے اور ان کی حکومت کو تسلیم کرے. کسی بھی ملک نے ابھی تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا جنہوں نے سن 2021 میں افغان حکومت کے خاتمے اور امریکہ کے انخلا کے بعد کابل میں اقتدار پر قبضہ کیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں مذاکرات کے نتیجے میں اس گروپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اسی طرح کے مذاکرات پھر ہوں.
واضح طور پر طالبان اور کچھ طالبان جنہوں نے اس عرصے کے دوران ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی، سمجھتے ہیں کہ ایک درمیان کا راستہ ہے جو کسی حل تک پہنچنے میں ان کے مفادات کے قریب ہوگا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے.
لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے احترام کے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے، ایک جامع حکومت تشکیل دینے اور دہشت گرد گروہوں کو پناہ دینے میں ناکام رہے ہیں.
بالآخر میں امید کروں گی کہ پالیسی اس بنیاد پر بنائی جائے گی کہ طالبان اصل میں کیا کر رہے ہیں، نہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے افغانستان شاید اہم ترجیح نہ ہو، لیکن اس ملک کو نظر انداز کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے.
داعش جیسے گروہوں کی نشوونما کے لیے انتہا پسندی کو فروغ دینے کے امکانات اب بھی ہیں. آپ ان گروہوں پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے، ورنہ آپ یا آپ کے دوست مستقبل میں اس کی قیمت ادا کریں گے.
جاناتھن نے خبردار کیا کہ افغانستان کو نظر انداز کرنا غیر دانشمندانہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آئندہ اس معاملے پر کتنی توجہ دینی چاہیے. بیجان ہمدرد کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
غزہ جنگ میں حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ ان کے صدر بننے سے پہلے یرغمالی اپنے گھروں کو واپس پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. دوسری طرف غزہ میں 42 دن کی جنگ بندی ہونے کے بعد سے اطلاعات کے مطابق غزہ کے ریسکیو ورکرز پورے غزہ میں پھیلے ہوئے ملبے سے شہریوں کی لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروفیسر حسین شہید سہروردی پشاور یونیورسٹی کے آر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی دوسری ٹرم کا مشرق وسطی اور پاکستان پر کیا امپیکٹ آئے گا. پروفیسر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیپیٹل ون ارینا میں صدر ٹرمپ نے اسرائیلی خاندانوں کے کچھ افراد سے بھی ملاقات کی, اس سے وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ مشرق وسطی سے متعلق کیا امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
دیکھیے, ایک تو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جو امریکہ کے جو نئے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, جو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے آتے ہی جنگیں بند ہو جائیں گی, تو ان کے آنے سے کچھ عرصہ قبل ہی جو ہے یرغمالیوں کا ایکسچینج ہوا اور وقتی طور پر جو ہے وہ ایک امن کی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ایک مثبت اقدام ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تحت جو ہے پالیسی اسرائیل کی طرف بدل جائے گی, یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اسرائیل مسلسل پچھلے 72-75 سال سے امریکہ کا بہت زبردست قسم کا ایک حمایتی رہا ہے اس علاقے میں, اور امریکہ کے کافی مقاصد کو جو ہے وہ مطمئن کر رہا ہے. تو ایسے اس لحاظ سے امریکہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں, لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ امریکہ کی اسرائیل کی جو انتظامیہ خاص طور سے نتنیاہو پر زور دے رکھیں گے کہ یہ جنگ اب دوبارہ شروع نہ ہو, اور جو کمٹمنٹس دونوں فریقین کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے, ان کو آبزرو کیا جائے اور ان کو پورا کیا جائے. اصل میں ٹرمپ کا سب سے بڑا مقصد اس وقت یہ ہے کہ تمام یرغمالی اسرائیلی جو ہیں وہ واپس آئیں اور غزہ کی جو ہے وہ تعمیر نو شروع ہو, تاکہ وہ اس کا سہرا جو ہے وہ اپنے سر لے سکیں کہ میرے آتے ہی ایک جنگ تو ختم ہو گئی ہے.
تو مشرق وسطی کو بھی آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, اسرائیل اور پیلسطینین جو کانفلکٹ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے؟
پورے مشرق وسطی کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا, اور بہت سے علاقے ایسے ہیں مشرق وسطی کے جہاں پر امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ غزہ سے مختلف ہیں. تو مثلا ہم سیریا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ان کو ریجیم چینج چاہیے تھا, اب نئی حکومت آئی ہے, امریکہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرے, کیونکہ لازمت انہی کے کہنے پر تو اور انہی کے سپورٹ پر وہ آئی ہے, تو وہ پھر اس جگہ سے جو ہے ایران کو کاؤنٹر کریں گے. ایران کو جیسے انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے آتے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل تھی وہ ختم کی تھی جی. تو اس دفعہ بھی ایسے لگ رہا ہے کوئی ایران کے اوپر وہ ذرا سخت جائیں گے. تو لہٰذا
افغانستان میں طالبان کی کیا توقعات ہیں, طالبان کی جو توقعات ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ٹرمپ دور میں ان کے تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا, افغانستان امریکی خارجہ پالیسی میں کتنا اہم رہے گا؟
افغانستان کی جو ایڈمنسٹریشن اس وقت بہت زیادہ انہوں نے توقعات رکھی ہوئی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو امن معاہدہ ہوا تھا وہ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا تھا, ٹرمپ بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے آگے جا رہے تھے, وہ اس مسئلے کا حل چاہتے تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ان کی نان ریکگنیشن ہے ساری دنیا میں, ان کو جو قبول نہیں کیا جا رہا, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے تحت جو ہے کچھ لود کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی قبولیت حاصل کر لیں گے اس دوران میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کی طرح جو افغانستان کی طرف جو ان کی پالیسی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان سے کروائیں گے. مثلا یہ کہ خواتین کے جو حقوق ہیں, بچیوں کی جو تعلیم ہے, اس کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز ہوگا. یہ ایک زبردست بارگیننگ چپ ہوگی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کریں گے اور طالبان کو اپنے ٹرمز پر لائیں گے.
تو پاکستان میں کیا بات ہو رہی ہے اس بارے میں, کیا سمجھتا ہے پاکستان کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے آگے بڑھائے گا ٹرمپ دور میں؟
پاکستان میں تو یہ مشہور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو وہ عمران خان کو آزاد کرائیں گے, وہ یہ سب سے زیادہ اس چیز پر دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے زیادہ بیونڈ جانا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی وہ بہت زیادہ پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا, وہ چاہتے یہ تھے کہ علاقے میں امن رہے, وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان کو یا انڈیا کو اس پاکستان کی طرف ان کے پریزم سے دیکھا جائے, یعنی یہ کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے, پاکستان کو کہا جائے کہ افغانستان میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کو بہتر کرنے میں امریکہ کی مدد کرے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد بھی یہی معاملہ رہے گا, ان کا ایک مقصد یہی ہوگا کہ اس علاقے میں امن رہے اور پاکستان اس میں زیادہ زیادہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرے.
پروفیسر کوئکلی, اگر انڈیا اور چائنا کے بارے میں, میرے پاس کوئی 30 سیکنڈ ہے, اگر آپ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ تعلقات کس طرح سے بڑھیں گے؟
دیکھیے, میں نے یہ تو بتا دیا کہ امریکہ کا پورا پاکستان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کر لے اور اس میں اپنی جو زبان ہے اور اپنی پالیسی اس میں لچک لائے, لیکن امریکہ چائنا کی طرف وہ چاہیں گے کہ پاکستان سی
چائنا کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ اسی طرح سے رہی. بہت شکریہ پروفیسر, آپ ہمارے ساتھ پروفیسر حسین شہید سہروردی, اس پہ آپ ہم سے تجزیہ ہمیں دے رہے تھے کہ کس طرح سے تعلقات مشرق وسطی اور ہمارے خطے کے لیے بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو سو مچ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
موضوع مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. شیر محمد استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، با جدیت مخالفت خود را به تصمیم رهبریت طالبان در مورد درس و تعلیم دختران و زنان در افغانستان ابراز می دارد و می گوید که ممنوعیت دختران از تحصیلات حکم شریعت نیست، بلکه طبیعت خود ماست. منظور آقای استانکزی از طبیعت خود ما چی است؟ در همین حال اشتراک کنندگان در کنفرانس اسلامی در پاکستان بیان داشتند که آموزش دختران نه تنها وجیبه دینی بلکه نیاز مبرم اجتماعی است. آنان بر خطر جدی تفسیر نادرست متون شرعی و نقض اهداف جامع آن به هدف مشروعیت بخشیدن با باورهای غلط در مورد آموزش زنان تاکید کردند. آیا این همه مخالفت‌های داخلی و خارجی و خصوص کشورهای اسلامی با عملکرد طالبان آنها را مجبور خواهد ساخت تا روش خود را در برابر زنان و دختران تغییر دهند؟ این موضوع را با مهمان برنامه و بحث می‌گیریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه، و البته شما موضوع برنامه را خوب شنیدین، ولی پیش از اینکه با میمان برنامه موضوع را به بحث بگیریم، توجه شما را به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. سرگی لافروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته است که ایالات متحده آمریکا درباره بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی خود به افغانستان فکر می‌کند. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، لافروف این اظهارات را در نشست شورای امنیت این کشور مطرح کرده و از احتمال برگشت دوباره آمریکا به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سرگی لافروف گفته است ما افغانستان را فراموش نخواهیم کرد، جایی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از کشورهای همسایه حضور خود را تا حد در این کشور اعاده و حفظ کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان از تبادله زندانیان میان این گروه و ایالات متحده خبر داده و گفته است که در بدل رهایی یک زندانی این گروه، شماره از شهروندان آمریکا را از بند آزاد کردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 21 جنوری با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت که این زندانی طالبان به نام خان محمد در ایالات متحده به حبس ابد محکوم شده و از حدود 2 دهه به این سو در یکی از زندانهای ایالت کالیفرنیا محبوس بود. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد شمار دقیق و شهرت آمریکایی هایی که از بند این گروه رها شدند معلومات نداده است. طالبان گفتند که این معامله به وساطت قطر صورت گرفته است. و برنامه جهانی غذا گفته است که اتحادیه اروپا برای رسیدگی به گروه‌های آسیب پذیر در فصل زمستان در افغانستان 17.4 میلیون دلار معادل به کمک مالی جدید را در اختیار ملل متحد قرار می‌دهد. برنامه جهانی غذا ناوقت دوشنبه 20 جنوری با نشر اعلامیه گفت که این کمک مالی آنان را قادر می سازد تا کمک‌های غذاییشان را برای افراد آسیب پذیر و برنامه تغذیه برای مادران و کودکان افزایش دهد. این اداره ملل متحد افزوده است که تخمین زده می شود که حدود 15 میلیون نفر در زمستان امسال بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی را تجربه خواهند کرد.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بینندگان محترم، همانطور که قبلا در ابتدای برنامه موضوع برنامه را اشاره کردیم که در کل آموزش دختران در اسلام است و ما از خانم لیلا بسیم فعال حقوق بشر دعوت کردیم که در این برنامه با ما باشند و در این مورد جویای نظریاتشان میشیم. خانم بسیم خوش آمدین. پیش از اینکه با شما صحبت آغاز کنیم، اول توجه بینندگان محترم به یک گزارش جلب میکنیم و بعدا دوباره برمیگردیم.
شیر محمد عباس استانگزای بروز شنبه در نشست در خوست گفت هیچ بهانه‌ای و دلیلی برای بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان وجود ندارد و از رهبر این گروه خواست که مکاتب را برای دختران باز کند.
در این زمینه هیچ بهانه و دلیل وجود ندارد و نداشته است. در زمان جناب رسول الله دروازه علم برای مردان و زنان باز بود. امروز تمام دنیا به همین دلیل با ما درگیرند و به همین دلیل از ما انتقاد میکنند. ما در راه روان هستیم که ناشی از طبیعت خود ماست، نه از شریعت.
استانگزای اضافه کرد که آنان در روز قیامت در این مورد به دختران و زنان پاسخگو خواهند بود. هدیه صاحبزاده فعال حقوق بشر در واکنش به این اظهارات آقای استانگزای گفت:
پس باید گل بهار نمیشه، باید این عضو طالبان در سطح بین الملل و در گوش جهان ایده بگویه که طالبان یک گروه است که زن ستیز هستند و اینها نمیگذارن که زنان به مو سطح آگاهی کامل برسن و اپارتاید جنسیتی را به صورت مطلق در جامعه افغانستان اینا پیاده کردن. تا زمانی که اینا بر خود واقعا تلقین نکنن که بله زنان حق تحصیل دارن، هیچگاه نمیتونن با یک گپ که در سوشیل میدیا ها میزنن جهان را متقاعد بسازه یا طالبان را متقاعد بسازه، چون طالبان هیچگاه به ای امر پایبند نیستن که زنان باید تحصیل بکنن، زنان باید حق حقوق کامل خود را داشته باشن.
به اساس یک گزارش دیگر، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی در سفر به افغانستان محرومیت دختران از آموزش در این کشور را غیر قابل تحمل خوانده و گفته است در حال حاضر جهان این کشور را فراموش کرده است. یان اگلند منشی عمومی این شورا روز شنبه با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی اکس گفته است که شمار زیادی از دانش آموزان دختر که از مکتب محروم شدند به جای ادامه آموزش به قالین بافی رو آوردند. او این وضعیت را ناامید کننده خوانده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با برنامه روایت امروز خوش آمدین و حالا از مهمان خود دعوت میکنیم که روی آمدن. البته لیلا جان بسیم خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین. میخوایم در ابتدا خب دیدین که آقای شیر محمد استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبا انتقاد شدید خود یا مخالفت شدید خود در مورد درس و تعلیم دخترها بیان داشتن و گفتن که این حکم شریعت نیست بلکه طبیعت خود ماست. برداشت شما چیز از این گفتار آقای استانگزای طبیعت خود ما یعنی چی؟
درود بر شما و به همه عزیزانی که ما را بیننده هستند. خب ببینیم آقای استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اولین بار نیست که در قسمت آموزش و پرورش دخترها صحبت میکنه و به نحوی رهبریت امارت به چالش میکشه و نقد میکنه و ای که گفته این ناشی از طبیعت ماست و این ریشه دینی و شرعی نداره، یک گپی واضح و آشکار است که ما در 3.5 سال دیدیم که تمام روی کرد و سیاست طالب برای محدود سازی زنی افغانستان مشخص است که برمیگرده برای باورهای سنتی که دارن و فرهنگ قبیلهی که دارن. این هیچ ربطی برای دین و شریعت اسلام نداره، در حالی که 140 کشور یک جای شدن و نشست را زیر عنوان آموزش پرورش زنها برگزار کردن و تمام نماینده های کشورهای اسلامی سر واضح و روشن گفتن که آموزش برای زن افغانستان برای زن یک آموزه دینی هست و شرعیت اجازه داره که زن افغانستان هر زنی درس بخونه. و ولی طالبا ادعا میکنن که گویا اسلام برای زن افغانستان محدودیت قائل شده و زن افغانستان حق نداره که بیشتر از صنفی بالاتر از صنفی ششم درس بخونه. و ادعای آقای استوانکسای هم مشخص است که ایره میرسونه که رویکرد طالب برمیگرده به باورهایش، به افکاری رادیکالش، برای ایدئولوژی که طالبان فقط احترام باور جز به ایدئولوژیش و به هیچ نهاد و هیچ رژیم و هیچ قوانین و قانون دیگه پایبند نیست.
بله تشکر. البته شما هم اشاره کردین که درست است که بار اول نیست، آقای استانکزای قبلا هم چندین بار صدای خود بلند کرده و دفاع کرده از حقوق دخترها در قسمت مخصوصا درس و تعلیمشان. مگر شما ایره هم متوجه شدین که چرا رهبریت طالبا، البته یک اصل در بین یا معتقد هستند به این که هر آنچه که تصمیمی که رهبریت میگیره، رهبر طالبان میگیره، باید از او اطاعت صورت بگیره و به او باورمند باشن. اما آقای استانکزای همونطور که شما هم گفتین بارها انتقاد خود کرده و صدای خود بلند کرده، به نظر اطاعت خود رهبریت در رابطه با اظهارات آقای استانکزای هیچ چیزی نگفتن، واکنش نشان ندادن، دلیل ازیر شما در چی میبینین؟
خب این برمیگره به عواملی که باعث شده که رهبریت طالبا واکنشی برای ادعای یا برای انتقادی آقای استانکزای نداشته باشن. یکی عامل داخلی هست. طالبان به خاطر حفظ قدرتشان و به خاطر از اینکه گروه هایی که این جنبش شکل دادن حفظ داشته باشن، کوشش میکنن که برای منتقدین داخلیشان کدام واکنشی نداشته باشند، برای از اینکه تنش ایجاد نشود. ما میبینیم که در بین طالبان دو گروه کلانی هست که یا بین خود اختلافاتی دارند، گروه حقانی و گروه ملا برادر، که ما بارها شاهد بودیم که انتقاد از طرف گروه حقانی برای گروه ملا برادر شده و به این اساس کوشش میکنن که برای منتقدین داخلشان کدام واکنشی نداشته باشند. این یک مسئله. و مسئله دیگه ای که یا اجازه میدن که بعضی از منتقدینشان واضح و روشن انتقاد کنه رهبریت را، چون این برای مفاد خودی امی جنبش طالبا هسته. به نحوی نشان میدن که طالبا انعطاف پذیری را نشان میدن و میتونن تغییر وارد بکنن برای روی کرد و برای سیاستشان. به این اساس کدام واکنش در قبال کسایی که انتقاد میکنه قوانین و امو موازیره که رهبریت طالبا فرمان میده.
بله شما هم به کشورهای اسلامی، البته به نشست دو روزه از اونها اشاره کردین که در اسلام آباد صورت گرفت، که اینا خب یا کسایی که اونجا اشتراک کردن، البته تعداد علمای دینی هم در زیادشان در بینشان بود، اینا گفتن که آموزش دخترها نه تنها وجیبه دینی بلکه یک نیاز مبرم اجتماعی است، یعنی یک حق بنیادی است گفتند که توسط قوانین الهی حفظ شده و توسط آموزش های اسلامی مکلف ساخته شده و توسط منشور بین المللی تقویت شده. آیا فکر میکنین که این همه مخالفت های داخلی و خارجی در نهایت طالبا را مجبور بسازن که اینا در امو عمل کرده خود در برابر زن و دخترها تغییر بیارن یا ایجاد کنن؟
اگرچه این شورا که ایجاد شده بود دو روزه در قطعنامه و در اعلامیهشان کدام نامی از افغانستان برده نشده و به صورت عمومی یا اما موضع خود را روشن ساختن، ولی ما شاهد بودیم که در این 3 سال و نیم حاکمیت طالبا بارها از سازمانهای مختلفی انتقاد صورت گرفت در قسمت رویکرد طالب، مخصوصا در قسمت محدودسازی زنان و در قسمت آموزش و پرورش زنان. و ما دیدیم که طالبان هیچ تغییری در سیاستشان وارد نکردن. ولی اگر امین فشارها به صورتی باشه که بتونه عملی واقع شوه، میتونه تأثیری بر رویکرد طالب داشته باشه. مثلا طالبان نیاز دارن در قسمت ارتباطی بین المللی، ارتباط سیاسی و ارتباط مالی دارن و یا نیاز دارن که حمایت مالی و حمایت سیاسی شوند. و به احساس اگر این فشارها به صورتی واقعی گفته شود، احتمال تغییر در روی کرد طالب میتونه ایجاد شود.
درست هم در که شما گفتین اونا اشاره مستقیم به افغانستان نکردن، گرچه یکی دو نفر از کسایی که صحبت کردن به شمول ملاله یوسفزایی مستقیم سر گفت سر وضعیت زنا و دخترها در افغانستان، همی که مکاتب بست است در افغانستان. اما به عنوان یگانه کشور اسلامی، این خب واضح است که افغانستان یگانه کشور اسلامی است که مانع مکتب دخترها، و با استفاده از اینکه میگن ادعا میکنن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده، به این مفهوم که تا صنف 6 فقط شریعت برشان اجازه داده شده داده که باید درس بخونن، ولی این مسئله را به وضاحت گفتن، چون افغانستان یگانه کشور اسلامی است که دخترها را اجازه نمیده و به نام اسلام به نام شریعت. یک چیز دیگره که در کشورهای اسلامی البته گفتن که امی به خطر جدی تفسیر نادرست از متون شرعی و نقض اهداف جامعیان به هدف مشروعیت بخشیدن به باورهای غلط در مورد آموزش زنان اینا تاکید کردن. اما طالبان همواره همی قسمی که پیشتر رو اشاره کرد و میره ادعا کردن که گفتن به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. وقتی کشورهای اسلامی میگه که در واقع تفسیر نادرست از شریعت است و اسلام چنین چیزی گفته نشده، به همین دلیل وقتی که در ابتدا سوال اولم به همین مفهوم بود که عکس العمل نشان نمیده رهبران در برابر انتقادات یکی از افراد برجسته خود حکومتشان، آیا به این مفهوم است که خودشان واقعا درک میکنند که چیز شریعت نیست؟ اگر چنین چیزی است پس چی است دلیلش که اینا همی دخترها را نمیمانند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانند؟
خب امی که عدم اشتراکشان در این نشست مشخص میکنه که رویکردشان اشتباه هست و رویکرد غلطشان باعث شده که حتی نتونن در نشست های بزرگی که نمایندگی از کشورهای اسلامی میکنن اشتراک بکنن. و تمامی سیاست طالب مخصوصا در قسمت زن افغانستان که بیش از 90 فرمان برای محدودسازی زن افغانستان یا صادر کردن و فرمان دادن، تمامش برمیگرده برای ایدئولوژی طالب، برای باور طالب، برای افکار رادیکالی طالب که هیچ ربطی و هیچ ریشه در شریعت اسلامی نداره، در حالی که ما میبینیم در تمام کشورهای اسلامی، حتی عربستان که خاستگاه دین اسلام هست، زنا حق تحصیل دارن، زنا حق کار دارن، زنا حق حضور در اجتماع را دارن. ولی متاسفانه در افغانستان به نحوی تعریف کردن دین و یک آدمی را که هنوز مشخص نیست که چیره باقی از این چیگونه هست در کرسی رهبریت شاندن و هر روز یک فرمان صادر میکنن و با او عنوان میتن که فرمان از طرف خدا هست و زن حق نداره در شما باشه، زن حق نداره کار بکنه. و ای که کشورهای اسلامی و نمایندهای کشور اسلامی انتقاد کردن برای از اینکه افغانستان اولین کشور اسلامی هست که حق نمیده زن افغانستان درس بخونه و ای که طالبا چرا واکنش نشان ندادن و به نحوی گذشتن، و مشخص است که انتقاد بکنن خودشان زیر انتقاد بینن و سکوت خود را گذاشتن برای از اینکه نشان بدن که ما چیزی هستیم و تمام قوانینی که صادر میکنیم و همهش برمیگرده برای از آدرس اسلام و از آدرس شرعیت، در حالی که جدا از مسئله شریعت، جدا از مسئله دین، حق تعلیم و کار و آموزش و پرورش حق اجتماعی و حق بشر هست. زن هم یک بشر است، میتونه که برابر مرد تحصیل بکنه، درس بخونه، در اجتماع باشه و هیچ ربطی برای زن نداره که طالبان به این عنوان دین ربطن. ای برمیگره برای کنوانسیون های بین المللی که تمام دنیا را به امضا رساندن در کشورهای اسلامی، در کشورهای غیر اسلامی، زن حق داره برابر مرد درس بخونه، آموزش داشته باشه، در اجتماع باشه. و
خانم بسیم ببخشن، شما گزارش در گزارش شنیدین که یکی از کسایی که در انتقاد داشته گزارش ای بود که یک از انتقادات که این گفتار آقای سانک، البته در اشاره به سخنان آقای سانکزی گفتن که این گپ سوشل میدیایی اینا تأثیر، گرچه کنها در یک کانفرانسی صحبت کردن در حضور یک تعداد از مردم، گفتن که این تأثیر گذار نیست، اینا در گذشته هم صحبت ها را کردن. پس چی باید بکنه که آقای سانکزی و امثال کسای دیگه که طرفدار تحصیل دخترها هستن و اینا صدای میتونن که صدای خود بلند کنن و صدایشان یعنی میتونه که تأثیر گذار باشه، چی باید دیگه بکنن؟
خب طالبا نیاز برای حمایت داخلی دارن، نیاز برای حمایت مردم دارن، نیاز برای گروه های کوچکی که جنبش طالبا را شکل دارن و نیاز برای ازی دارن که مشروعیت و مقبولیتشان از حداقل از داخل افغانستان داشته باشن. به این اساس نه تنها سانکزی، کسایی که به نحوی خلاف یا منتقل رهبریت طالبا هستن در کنار سانکزی بشینن، استاد شوند و از رهبریت انتقاد بکنن، به خاطر که در این 3 سال و نیم دیدن که هنوز مشروعیت کسب نکردن، هنوز هم محدودیت هایی دارن، هنوز هم پول و سرمایه افغانستان بلاک هست و هنوز هم طالبان در انزوا قرار دارن. و آقای سانکزی اگرچه اولین کسی است که به عنوان یکی از چهره های برجسته طالبا چندین بار است که مثلا از رهبریت طالبا انتقاد میکنه و آموزش و پرورش زنان افغانستان را قانونی میخوانه و میگه که زنان حق دارن درس بخونن و این حتی از اسلام ریشه گرفته و افغانستان و طالبایی که به نحوی ادعای رزیره میکنن که ما نماینده های اسلام در افغانستان هستیم، این اسلام خودش اجازه داده. ولی به یک نفر نمیشه، به یک صدا نمیشه که طالب در روی کدش تغییر وارد بکنه. باید گروه هایی که در افغانستان هستن، چهره های مختلفی که در افغانستان هستن و تاثیرگذار هستن و به نحوی منتقد همی گروه هستن، باید به صورت واضح و به صورت روشن انتقاد بکنن تا اینکه حداقل طالبان در سیاستشون تغییر وارد بکنن.
خانم بسیم، شما رئیس جمهور جدید امریکا شروع به کار کردن با تغییر حکومت، شما چقدر امیدوار هستین که ممکن است یک تغییر مثبت در افغانستان هم مخصوصا در مورد وضعیت زنها رخ بده؟
ما دیدیم صحبت‌های آقای ترامپ بسیار صحبت‌های روشن داشت و در کل برای منافع امریکا صحبت داشت و حتی در خدمت مهاجرین گفتن که باید مسئله مهاجرین فعلا در حال تعلیق است، ولی از اینکه در اواخر دیدن که گروه های مختلفی در امریکا بعضی حملات را انجام دادن و همچنان در قسمت مسئله اروپا و این باعث شد که امروز امریکا تصمیم بگیره که در قسمت مهاجرین صحبت های داشته باشه و همچنان در قسمت کمک های طالبان که بسیار واضح و روشن ترامپ گفت که باید کمک ها قد شد، بعد از اینکه کمک ها مستقیم در جیب طالبان میره، باید باری کمک های بشری بر افغانستان میره و متاسفانه که در جیب خود طالبان میره و طالبان کسی هستن که گروهی هستن که تمام مردم افغانستان در گرو گرفته و یک کشتی بزرگی از افغانستان که زنان افغانستان هستن در انزوا کشانده و به این اساس ما امیدوار هستیم که حداقل سیاست های ترامپ باعث شود که طالبان در روی کارشان تغییر وارد بکنند و زنهای افغانستان بتانند دوباره به حق و آزادی که داشتن دست پیدا بکنند.
خانم بسیم، یکی دو دقیقه سه دقیقه دیگه که از برنامه مانده، ما میخوایم که شما قبلا در خب فعلا در امریکا هستین، در افغانستان شما یک مبارزه را اندازی کرده بودین از رای کتاب، مبارزه با کتاب از طریق کتاب، آیا دوام دادین؟ کسای دیگه که در افغانستان هستن آیا این کار را پیش میبرن، یعنی در قسمت کتاب و جمع آوری کتاب و نوشتن کتاب ها و اینا؟
متاسفانه که ما کتابخانه را ایجاد کرده بودیم و هدف ما ترویج کتابخانه و جمع‌آوری و بالاخره یک جا ساختن زنان و دخترهایی که از مکتب باز ماندن و از دانشگاه باز ماندن و در خانه هستند را یک جا بکنیم و برنامه هایی را ما تدریس بکنیم، یا حداقل سر زن افغانستان، سر کسایی که اشتراک میکنن و عضویت میگیرن کار بکنیم، در فیصلی بکنیم که یا حداقل بتونن از حقوقشان دفاع بکنن. متاسفانه که چون رویکرد طالب به همه مشخص است، طالبان و هیچ عنوان کسی را اجازه نمیده که برخلاف نظامشان، برخلاف گفته هایشان و برخلاف قوانینشان یا فعالیت و کار داشته باشن، با او اساس ما نتونستیم بیشتر از او مکتبخانه را به صورت عام داشته باشیم و مردم بتونه، مخصوصا زنا بتونه از او استفاده ببره. با او اساس کتابخانه ما بسته شد، ولی ما به صورت آنلاین داریم بعضی از برنامه هایی که از خانم ها دعوت میکنیم بیاین در قسمت هایی و در موضوعات مختلفی بحث داشته باشن و حداقل آگاهی بخش بکنیم، انگیزه بتونیم برای زن افغانستان که بلند شون، صدا بلند بکنن بر از اینکه امروز کشتی زن افغانستان تنها کشتی است که بزرگترین آسیب را از حضور طالب گرفته و امروز زن افغانستان در این زوا کشانده شده و با اساس باید زنها به این باور برسن و به این انگیزه و به این آگاهی برسن که خودشان بلند شوند، حقشان را بگیرن، چون حق داده نمیشه، حق گرفته میشه و گروهی که فعلا در افغانستان حاکم است یک گروهی ایدولوژیک است، یک گروهی زن ستیز است، یک گروهی است که برای حضور زن در اجتماع باور نداره. با او اساس تا حد توان کوشش میکنه زن افغانستان در انزوا بکشه و در انزوا هم کشانده. با او اساس هدف ما همی است که زن افغانستان با آگاهی مطلق برسه و خودش بلند شه و حقش را بگیره.
البته همونطوری که قبلا گفتم، آنچه که شما در مورد طالبان میگن، اونا خب برعکس میگن که حتی بارباری رو گفتن که زنا آله از حقوق بیشتر خود برخوردار هستن و همیشه ادعا کردن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده و گفتن که از امنیت و مسئولیت برخوردار هستن، همیشه ادعا کردن. و فرصت بسیار کوتاه کم مانده، آیا شما با می خانمای کار میکدین، البته خودتان فرصت میسر شد که آمدین به امریکا، با اونا به تماس هستین یا نه؟ در چه وضعیت هستن؟ کوتاه بفرمایین.
ای که طالبان میگه که زنها از همه حقوق اسلامی و شرعیشان برخوردار هستن، ببین زن یک انسان است، حقوق بشری داره. امروز زن افغانستان حق تحصیل نداره، حق کار نداره، حق حضور در اجتماع نداره، حق حتی حق انتخاب همسر که بله، انتخاب شخصی هست نداره.
بله.
ولی این ادعای طالب کلاً دروغ است.
تشکر، با معذرت. ببخشین خانم بسیم که وقت برنامه در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا چند لحظه دیگه برنامه استاسوغا که صدای شما آغاز میشه، که بازم در خدمت شما خواهد بود.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.